Astebururara begira, bueno, ba egin dezakezuen plan bat proposatuko dizuegu edo beintzat asteburuan izangoen ekimen interesgarri baten berri emango dizuegu. Izan ere, Arrasaten, bueno, aspalditik zuhaitzeguna ospatzen dute eta larun bat honetan izango da, bueno, ba zuhaitzegunaren aurtengo 2015eko edizioa. Ekimen interesgarria iruditu zitzaigun, ekimen honen, bueno, ba edukiak eta zergatiak ezagutu nahi ditugu eta horretaz solasteko, bueno, Arrasateko udaleko landa inguruneko teknikaria Peio Garai Irigoien dugu telefonoz bestalde. Peio, egunon.
Baita zuei ere, egunon.
Bueno, aipatuet, larun bat honetan izango dela zuhaitzeguna, ez da, lehendabiziko aldia hau antolatzen duzuela, baina aurrekari moduan usteet, zera, hasiera emateko edo, aurreko astean ikaslekin aurrerapen bat egin zenutela, ez da? Eta zuhaitz landaketa kolektibo moduko bat ospatu zenutela.
Hori da, bai, ja azpalditxotik eskolako ikaslekin egiten dugu ekimen hori, eta aurreko azteko ostiralian egin genuen hori landaketa, eta bueno, 200 bat zuhaitz landatu genitxe, una putxa azira emateko, ez, gure ekimen honi. Eta gero bigarrenean egiten duguna da zabaldu deialdia, ba, herritar guztiei. Baina hori ja larun batean, ez, aurreko aztea izen zen ostiralian, azte barruan, eta asko gezte ezin dabe, eta horren horrengoan, ba, larun bat goiz batean egin dugu.
Eta konta iguzu, Peio, zer dela eta zuhaitzeguna?
Bueno, nik uste dut, aspalditxotik gabiltze, bueno, gure ardura da jabetzea, zelako garrantzia daukaten basoak guretzako, ez, hain bat gauzen gatik, ez, ba, oso ezaguna da orain aldaketa klimatikoaren aurrean zelako mesede egiten duten, ez, eta, bueno, besteak beste hori, ez, ezagunen nada lako. Baina gero, ba, bueno, hainbat gauza gatik, bebai, ez, ba, beti euskaldunok oso lotua egon gara gure basoekin, ez, gure herritik kanpo gaudenian, beti gogoan daukaguna da gure basoa, gure zelaien kolore berdea, eta bar, eta, bueno, nik uste dut, bai, lotura hori eta maitasun hori transmititzea gure, bueno, gure gaztei batez ere, ba, badala gure ardura ere, bai, eta horretzegatik antolatzen dugu zuhaitzeguna.
Aspalditik antolatzen zuen hau, Arrasaten?
Bai, jo, ba, ni badaru bat hemen 12 urte, eta lehenagotik ere antolatzen zen, eta bai, aspalditik. Orain, deialdi bikoiz hau duela bi urtetik ona. Hau, aurtengo izango da, hirugarrena.
Deialdi bikoitza ze zentzutan, konta iguzu?
Bai, zentzutan, ba, azte barruan ikaslentzat, eta gero zapatu goizean herritar guztiei zuzenduta.
Hori da,
horretzegatik esaten dut.
Bai, zapatu goizean, larunba goizean, baserriko produktuen azoka eta zuhaitz feria izango dalako, ez?
Hori, baita ere, ez, oraingo larunba goizeko...
Eta hor biga hotza ditugu, zuhaitz eguna, gehi feria, gehi azoka.
Hori da. Justo guk hilero, egiten dugu hileko hirugarren zapatu goizean baserritarren azoka bat. Eta aurten, azokarekin batera, baitere antolatuko dugu zuhaitz feria. Hau da, egongo dira mintegi asko, bueno, mintegi bakar batzuk egongo dira, ba, eskaintzen bere landarak, ez? Ba, bai, landara, basoko landara, koniferoak, autoktonoak, baitere frutalak, gero bai frutu txikienak, eta barre, eta, bueno, nik uste eta aukera ona dela, ba, inguruko jendea ona, ba, orako landarak, neguko landarak erostea tortzeko.
Nungo dira mintegiak, Arrasaten egongo dira mintegiak?
Ba, begira, bate Bizkaitik dator, Etxebarria mintegia da, oso ezaguna Bizkaialdian, ze, bueno, fruta lehiak eta gran eta, ba, premio asko irabazten ditu, eta, bueno, fruta hoien landarak, eskintzeko bai etorriko dira. Gero hemen inguruan bebai Bizkaitik etorriko dira Areitio mintegia eta Belar mintegia, Zaldibarretik oso ezagunak, gure inguruan, ze ja urte asko dira, ba, ona etortzen direla, eta gero zarautzetik dator mintegi ekologiko bat, Lurberri mintegi ekologikoa, eta honen berezitasuna da, fruto txikietan, txikiekin egiten duela lan. Ba, bueno, ba, gizua, abia, groseia, eta antzeko frutuekin, eta jo, oso, joan zen urtien, ikusten dut, ba, jendia oso pozik elditu zala, olako frutu txikien eskaintza, ez, haben bertan egon da.
Bueno, hori litzateke, zuhaitz egunaren baitan, zera, antulatuen feria edo azoka, baina esan diguzu, aurreko astean gazteek egin zuten moduan, larun batean, zuhaitz eguna, herritar edo Arrasateko bizilagun guztiek ospatzeko edo partartzeko aukera izango dutela, ez?
Hori da. Eta gainera, apuntz bat, beste gehigarri bat ere badaukagu.
Bai.
Ontxe esango dizut. Landaketa soia ez izateko bakarrik, ba, pentsatu dugu, baitare, bueno, landaketa egin behar dugun auzo horretan, auzo hori, oso ez ezaguna da Arrasaterrentzat, eta orduan landaketa egin behar dugunez baitare pentsatu dugu igual, azalpen batzuk eman, ba, auzo horrek eduki dauen garrantzia Arrasaten meatzaritzaren ba, gainean, ez? Orduan historiari bat, herriko historialari bat etorriko da, eta landaketa zi baino horretik, ba emango duzko azalpen batzuk, ba bueno, ba horre lehen gure aurrekoek ba meatzaritzarekin eduki zuten harreman hori, ba danok jakin daigun, ez?
Zein da auzoa, Peio?
Meatzarrek auzoa, bai, meatzarrek auzoan. Guk landaketa gure terreno hori, lursail hori dago meatzarrek auzoan, eta meatzarrek auzoa izen dago oso 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 garrantzitsua, ba erdi aroan batez be, ba Europako altzairurik onena, bertatik ateratzen zalako, ez? Ba pentsa arrazoi arrasko jakin be, ez dakigu hori holan izen zala, eta bueno, gure asmoa da ba landaketa zi horretik holako azalpen batzuk eman bertara hurbiltzen direnei, eta gero horren ostean ba egingo dugu landaketa.
Bueno, orduan lehenengo nolabait historiari edo arraseteko memoria historikoari bista izo bat, errepaso bat, historialari baten eskutik, gero landaketa, eta galdetuko izut, Beio, zein izpiden arabera aukeratzen dituzue landaketa horiek egiteko lekuak, aproposenak direlako, zein zuaitz mota landatzituzue, bertakoak, kanpokoren bat ere landatu ote zuen, zekit?
Bai, gira. Nik uste dut, denok ikusi behar dugula naturak zer hizkuntzatan berre egiten digun, eta ikusi eta imitatu. Horrek zer esan nahi du, ba ez dugula guk zer berreik inventatuko, ez? Ba inguruan berez urtetzen diren zuhaitzak zeintzu diren ikusi ditugu, eta guk ba hori landatuko dugu. Hau da, inguru hortan ba berez datorrena dira ba aritzak, gaztainak, astigarrak, bertako landaredia, ez? Eta orduan guk egingo duguna da ba zapatu hortan ba halako arbolak sartu. Egun horretarako aukeratu dugunak baita ere izango dira apuntak guretzako be probetxo apur bat edukiko dutenak, adibidez gaztainak, gero frutua jan izateko, eta baita ere intzaurrondo batzuk. Baina ez ditugu koniferoak edo pinuak edo abetoak edo horrelakorik jarriko, ez? Gure, bueno, gure espiritua edo gure filosofia da herriko.
Bueno, nahiko eta soberan ditugulako, ez?
Bueno, bai, ez, nik uste presidente bat sortu behar dugula guk administrazioan, behintzat gure lurretan, ba, bestelako ez, ba, landare autoktonoak bertan betidanik izan dugu ditugunak, eta gure paisaiaren parte izan beharko liratekenak, orduan, ba, bueno, tributu bezala guk landatuko dituguna dira aritzak eta bar, eta, bueno, oraingoan baitere gaztainak eta intxaurrak. Betidanik guk daukagu gogoan, nola lehen herri lurretan baitere landatzen zirela horrelako zuhaitzak, gero herritarrentzak, ba, bueno, frutuak eta horrelako, ba, bueno, recurso batzuk eskaintzeko, eta nik uste dut ederra dala, ez, ba, bueno, herriko lurretara joan, eta, bueno, gaztaina batzuk bildu, intxar batzuk bildu, bueno, guk hartzen ez dituguna, ba, hartuko dituzten basoko animaliek, ez, ba, katagorriek, eta barro, ba, bueno, nik uste dut hori bebai badago lagure filosofiarekin.
Bueno, eta galdera bat, nire ez jakintasuna erabatekoa dela kontutan hartuta, afera honetan, baina kontutan hartzen aldezue, ilargia, eta, karo, hor faseak daudelako, eta zuaiz batzu momentu baten landa ze akaso ez egokiena, beste momentu batean landatzea egokiagoa da. Hori kontutan hartzen duzue edo bueno, landatzen dituzue eta bueno, ba esperantza guztiarekin, baikortasun guztiarekin.
Ba begira, ez dugu kontutan hartzen. Zergatik ba gu hirugarren zapatu goizean antolatzen da gure baserritarren azoka, eta egun horri apurtzua laguntzeko antolatzen dugu baita zuhaitz feria eta zuhaitz landaketa. Horren, erortzen bada zapatu hori, larun bat hori, hilberan, ba, oso ondo, baina ez bada erortzen hilberan, ba, moldatu beharko gara. Aurtengoan adibidez, ez gaude hilberan, eta alatabe egingo dugu landaketa. Igez, bai, zuertauzan hilberan eta oso pozik. Orduan, ba, bueno, guk ez diogul ilargiari hainbeste begiratzen, bueno, ba, moldatu behar garenako gure egutegi batera. Baina ni, etxian, ni bai, egia esan, ba, nik oso zorrotze izetenaz, ez, aukera daukat, ba, klaro, ni denbora librea nola antolatu nire gauzak, eta bai, kaso egiten diot hilberari eta hilberari, hilgorari eta olakoei.
Hor, Peio, badagolako, ez da, gure kulturan oso txertatuta egondan zerbait, pixkanaka galtzen ari dan jakinduria bat, eta nola doala ere, transmititu beharrekoa, ez da?
Duda barik, hemen ematen du horrelako gauza garrantzirik ez dutela, eta nik uste, gure aurrekoak hainbeste kasu egiten bazioten olako gauzei, ba, zeozergatik izango zen, ez da, nik uste, jendeak ez dituela gauza kalperrik egiten, ez, eta, bueno, ba, nik uste, hori ere, ba, etendat, jakintza horren transmisioa etenda momentu baten, eta katebegi hori, ba, galduan ez, ba, gure gogoa bebai bada aputua transmititzea, baina zaila da, badakit, orokorrean gizartean, ba, bueno, horrelako gauza ikasu gutxi egiten dira diela, baina baserritarrek hainbeste kasu egiten badie zeo zergatik izango da, eta ni behintzat zer ondiz arau diot gauza hoiei.
Noski baietz. Bueno, hemen txamaitu barra dugu, segundu batzu besterik ez amaratarako, Peio Garai Igoie, Landa Inguruneko teknikaria, Arrasateko udalean, gogoratuko dugu, larun bat honetan, Arrasaten, beste urte batez, zuetz eguna. Peio, mila esker, gurean egotatik.
Bai, zuei aukera emateratik gauza baltzeko.
Ondo segi.
Bai, agur.